Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, kembali lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni, perencana keuangan dan juga founder dari Financialku.com. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang THR, topik seputar keuangan dan di bulan Ramadan. Nah, bersama financial planner kita Mbak Feni. Halo, selamat datang.
Halo.
Lagi.
Halo Pak Melvin dan teman-teman semua.
Halo, gimana puasanya sampai sejauh ini? Semuanya lancar?
Alhamdulillah lancar.
Kali ini kita akan ngobrol-ngobrolin tentang ngatur uang THR sih, karena uang THR ini memang topik yang setiap tahun pasti ada, tapi siapa tahu ada strategi yang berbeda di tahun ini nih untuk THR. Nah, kalau pertanyaan pertama nih Mbak Feni kan sebagai seorang perencana keuangan sekaligus sebagai seorang ibu ya. Nah, apa sih strategi yang terbaik untuk ngatur uang THR gitu?
Oke, ini udah tahun ke-5 aku kali ya jadi seorang ibu, istri tentunya untuk ngatur THR di rumah. Sebenarnya strategi terbaiknya pasti harus direncanakan dulu pertama. Kapan? Ya sebelum THR itu cair. Karena kalau pengalamanku, kalau THR-nya itu cair, pasti yang dilakukan pertama kali itu buat apa? Buat dihabisin booker, beli baju, sama buat hampers. Jadi habis gitu. Jadi direncanakan dulu. Nah, strateginya harus pisahkan antara pengeluaran yang dikeluarkan dengan gaji bulanan dan mana pengeluaran yang dikeluarkan dari THR. Jadi jangan sampai uang THR kita terkuras untuk pengeluaran bulanan yang jadi membengkak di bulan Ramadan ya biasanya ya. Untuk beli takjil atau makanan. Sama yang terakhir, sesuaikan dengan tujuan keuangan masing-masing. Kalau tujuannya untuk melunasi utang, maka silakan bayar utang dulu. Kalau buat menabung juga silakan sisihkan. Dan separuhnya gunakan untuk kewajiban sama kebutuhan di hari raya.
Oh, oke. Nah, tapi biasanya kan kalau THR itu, kalau yang dulu zaman single gimana tuh Mbak Feni? Apakah THR-nya itu dipakai buat nabung aja, diperbanyak semua atau gimana sih zaman dulu?
Kalau sebelum keluarga sebenarnya lebih mudah ya. Yang pertama lebih mudahnya mungkin masih disupport sama orang tua yang pertama. Jadi untuk kebutuhan makanan hari raya biasanya tidak dikeluarkan. Nah, jadi seharusnya lebih banyak untuk menabung dulu. Nah, yang tapi diutamakan untuk zakat dulu ya sebenarnya untuk yang masih single. Yes, zakat dulu.
Nah, biasanya kan kita sudah bikin budgeting nih, anggaran nih buat THR, sekian buat apa, sekian buat baju, misal sekian buat nanti makan-makan dan lain sebagainya. Tapi gimana tuh supaya itu uang tuh benar-benar dapat digunakan secara efisien, secara efektif gitu sesuai anggaran? Biasanya kan ya udah kita tulis tapi nggak jalan gitu.
Iya,
nggak sesuai gitu.
Iya, sebenarnya merencanakan anggaran kan kita harus tahu prioritas dulu ya THR ini untuk apa kegunaannya. Kalau aku tuh lebih suka untuk membagi ke 3 klasifikasi. Kalau biasanya kan kita kalau di budgeting bulanan cuma ada kebutuhan dan keinginan ya, needs and wants.
Betul.
Kalau di THR ini tambah satu lagi, kewajiban. Jadi urutannya 1 kewajiban, 2 kebutuhan, dan yang ketiga keinginan. Nah, yang pertama kewajiban dulu. Yang kewajiban berarti kan sesuatu yang harus dibayar atau dilunasi menurut syariat agama. Wajib kalau dilakukan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Contohnya utang yang telah jatuh tempo, terus zakat fitrah hari raya, sama THR untuk karyawan kita, itu yang namanya wajib. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan ya pengeluaran yang menyangkut keperluan hari raya. Misalnya makanan hari raya, mudik, sedekah, zakat mal, kalau ada zakat untuk harta. Nah, yang terakhir baru keinginan. Keinginan ini peringkatnya paling terakhir untuk dikeluarkan. Misalnya untuk buka puasa bersama, hampers, Terus untuk THR untuk saudara yang jauh misalnya, atau baju lebaran beli sampai 3 set padahal lebaran cuma 1 hari gitu. Jadi lebih baik sih prioritas ya, tadi ya kewajiban dulu, kedua kebutuhan, dan yang keinginan itu disesuaikan.
Nah kalau aku biasanya kayak gini, Mbak Feni, biasanya kan kita udah bikin tuh, udah ditulis nih, udah diniatin nih, udah ditulis di kertas atau di mana gitu, di Excel atau di apa gitu. Tapi kadang-kadang kita itu nggak jalanin gitu, karena satu lain hal gitu. Nah kalau aku nih ya teman-teman ya, mungkin siapa tahu teman-teman bisa pakai juga cara yang sederhana ini. Aku pakai yang namanya Google Reminder, Mbak Feni.
Ya,
di Google Reminder itu aku tulis remindernya nih, transfer ini sekian, transfer ini sekian, transfer ini sekian gitu. Nah udah, biasanya kalau sudah di reminder itu kan tiap hari ada tuh ting gitu, udah jalanin checklist, ting jalanin checklist gitu. Nah biasanya biar nggak lupa seperti itu sih. Ya, jadi kalau urutannya
langsung muncul ya.
Iya, kalau urutannya saya setuju sama Mbak Feni sih, itu memang sesuai dengan apa yang prioritas dulu ya. Tapi supaya jalan, kalau menurutku sih salah satu caranya yang aku lakukan ya, yang biasa aku lakukan pakai reminder itu. Nah, tadi Mbak Feni kan udah cerita tuh prioritas ketika punya anggaran, ada yang kebutuhan dulu yang untuk bayar pinjaman dan lain sebagainya. Nah, terkait investasi ini, kalau Mbak Feni pakai nggak sih uang THR tuh untuk diinvestasiin?
Iya, aku salah satu yang menyisihkan THR itu untuk investasi. Hitung-hitung untuk nambah ya, nambah nilai investasinya. Dan ngejar untuk misalnya kayak pendidikan anak, gitu. Tapi tetap sih yang pertama aku menyisihkan dulu kewajiban dulu yang tadi zakat fitrah. Terus yang kedua baru nih antara kebutuhan sama menabung itu aku bagi alokasikan minimal 20% untuk nabung dulu atau investasi gitu. Nah sisanya untuk kebutuhan hari raya, jadi menyesuaikan kebutuhan hari raya. Jadi nggak beli baju yang berlebihan misalnya sampai 3 set atau 7 hari. Itu bajunya beda-beda gitu ya biasanya, karena halal bihalalnya beda-beda keluarga, nggak usah karena masih ada baju di yang tahun lalu gitu kan.
Yeah.
Jadi memang menabung itu perlu banget setelah kewajiban dibayarkan.
Ya. Jadi teman-teman itu tadi apa namanya prioritasnya ya. Nah, tadi kalau juga bisa dipakai buat investasi juga sebenarnya. Jadi dibagi aja mungkin ya. Biasanya juga aku lihat kebanyakan orang itu juga ada yang menikah setelah lebaran ya. Biasanya dekat-dekat lebaran, setelah lebaran menikah gitu. Itu emang biasaan gitu ya, Mbak Feni, atau gimana ya?
Oh, kalau yang menikah misalnya sebelum Ramadan atau setelah lebaran itu karena ada ya. Itu biasanya kan di bulan Syawal, bulan yang baik ya, semua bulan baik sih, tapi ada tradisi juga, baik di bulan-bulan tertentu, bulan Islam, ya gitu, itu baik untuk melaksanakan pernikahan, ya gitu. Karena tidak terganggu setelah lebaran kan, mungkin tidak terganggu untuk beribadah Ramadan, gitu kan, untuk akadnya. Jadi ada bulan-bulan yang diyakini baik untuk menikah.
Nah itu uangnya bisa dipakai juga untuk nyiapin uang untuk itu kan. Biasanya mungkin di momen lebaran ketemu sama antara dua orang tua atau dua keluarga ketemu mungkin ya. Padahal habis lebaran baru nanti nikah gitu ya.
Iya betul, jadi momen halal bihalal biasanya jadi momen untuk pertemuan keluarga ya sekalian. Biar irit juga.
Itu emang, emang salah satu kebudayaan kita tuh gitu ya. Aku gak tahu sih.
Ada beberapa yang memang menerapkan itu, tapi yang bagian besar yang lainnya kan kalau di Indonesia kan beragam juga ya. Pemelvin ya, ada yang suku tertentu gitu, misalnya kayak di Jawa, dia pakai hitungan tanggalan Jawa gitu ya. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi memang disesuaikan aja, ada juga yang memang dia berpegang pada kalender Islam gitu. Jadi beda-beda sih. Ada yang sesuai dengan kalender ini, cuti.
Oh, kalender cuti.
Satu tanggal merah.
Oh, disesuaikan kalender tanggal merah, biar nggak ganggu cuti. Mantap. Mbak Feni, bisa jadi kan orang-orang itu sulit nih ya, aduh pengen senang-senang, tapi ada kebutuhan-kebutuhan finansial, termasuk untuk yang investasinya. Nah itu kan biasanya kayak banyak kan keterkaitannya sama emosional ya, antara biasanya kan itu kan emosional ya, kita pengen A atau pengen B gitu dengan uang yang kita punya, apakah kita mau pakai buat happy-happy, atau happy-happy sekarang kita belanjain, atau kita beliin produk investasi gitu. Nah, saya mau tanya secara emosionalnya nih, Mbak Feni. Kalau dari Mbak Feni sendiri, gimana sih cara ngadem-ngadem pikir gitu supaya nggak emosional, nggak FOMO, nggak aduh sayang ya uangnya nggak dipakein belanja gitu kan, padahal pegang uang nih gitu. Secara emosional gimana sih Mbak Feni?
Emosional terutama ibu-ibu ya menjelang Lebaran yang banyak banget katanya keperluannya, padahal itu bukan keperluan esensial. Tapi prinsipnya gini sih, kita mematapkan hati untuk bayar dulu kewajiban kita dan bersenang-senang kemudian. Jadi alokasikan THR itu untuk tadi bayar zakat, utang, sama tujuan keuangan untuk investasi tentunya gitu. Nah kalau pertanyaannya, kan hari raya butuh disambut dengan riang gembira gitu ya. Terus dengan perayaan kayak gitu ya. Caranya sebenarnya menghindari pengeluaran berlebih. Boleh menyambut hari raya dengan riang gembira, tapi kan esensinya itu kan bukan dari perayaannya, tapi beribadahnya kita. Jadi bersenang-senang itu nggak selalu habisin banyak uang sih. Misalnya kita bisa pakai alternatif ya, kayak menghabiskan waktu dengan kumpul, dengan keluarga terdekat. Jadi kan cuma makan aja gitu loh pengeluarannya, atau silaturahmi dengan tetangga. Terus kalau misalnya kita FOMO, sebenarnya lebih menghindari sosial media ya, karena kan biasanya suka pada foto-foto dengan baju baru gitu, terus makanan yang berlimpah. Nah sebaiknya sih menghindari atau ngerem untuk tidak ingin ikut-ikutan, karena kalau dari situ kan biasanya jadinya kita kayak pengen beli yang tren gitu. Kayak tahun lalu trennya itu baju sage green atau hijau sage gitu ya. Tahun ini katanya sih blue gitu lah. Nah kalau menurutku sih nggak usah ikut-ikutan tren kayak gitulah, masa iya tiap lebaran bajunya sesuai dengan tren.
Ya, aku setuju sih Mbak Penny, setuju. Nah, kalau mungkin setiap orang punya cara-cara yang berbeda ya untuk membuat secara emosional lebih happy gitu ya. Nah, teman-teman, aku juga pernah punya pengalaman, mungkin teman-teman bisa cobain juga ya. Waktu itu aku diajak berbagi ke panti asuhan gitu Mbak Penny, dan ternyata it makes happy. Jadi belanjanya dapat, happy juga kita belanja-belanja gitu, terus kemudian bagi-bagi gitu, itu salah satu yang happy. Dan yang kedua ya juga ternyata lihat portofolio bertumbuh, ketika investasinya bertumbuh itu juga happy juga gitu. Jadi mungkin ya menurutku kalau yang aku lakukan itu adalah melihat cara bahagianya itu apa ya, membuat bahagia dengan cara yang berbeda ya, nggak dengan berbelanja gitu. Yes, apalagi sekarang aku lihat-lihat, kayaknya ongkir sama biaya aplikasi nambah ya.
Iya, gimana? Kadang minimal harus belanja berapa dulu, baru bebas ongkir. Jadi ujung-ujungnya malah bobol juga ya anggaran.
Betul. Jadi kayak kemarin sempat ngobrol sama Luna juga. Kalau Luna, tapi lebih suka online. Karena kalau belanja offline, kadang-kadang belanjanya A, tapi pas waktu pergi ke supermarket, belinya jadi A, B, C, dan D. Oke. Mbak Penny, ada nggak sih saran atau tips mungkin ya untuk menghindari pemborosan nih saat menggunakan uang THR?
Yang pasti anggaran itu hal pertama yang kita pegang teguh ya. Tapi kan susah tadi kata Pak Melvin, susah banget nih untuk ngeremnya. Karena kalau ada uang banyak dikit aja kayaknya langsung dibelanjakan. Nah, buat batasan untuk hal keinginan. Tadi kan ada kewajiban, kebutuhan, dan keinginan. Nah, keinginan ini yang kita rem. Misalnya kayak buka bersama, biasanya di restoran gitu ya. Nah sebenarnya nggak semua bukber kok kita bisa iakan. Masa iya buka bersama dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah kita datangi gitu ya. Tapi bisa kita pilih-pilih mana buka bersama yang bisa kita datangi. Karena kan buka bersama kita nanti ujung-ujungnya malah nggak ada waktu untuk sholat tarawih gitu ya, untuk ibadah lainnya. Jadi pilih juga yang sesuai dengan budget. Terus hindari juga pembelian impulsif. Dan pembelian impulsif itu harus dibuat ya daftar belanjanya sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau kirim-kirim hampers nih, biasanya kan kita suka kirim hampers ke sanak saudara dan teman-teman biasanya. Yang lucu-lucu biasanya.
Yang lucu-lucu itu keinginan guys, bukan kebutuhan.
Betul, jadi lebih baik membeli hampers yang sesuai fungsinya. Misalnya makanan yang enak gitu, jadi kan nggak usah pakai yang lucu-lucu lah kayak gitu. Sama flexing sih biasanya. Karena banyak banget hari raya tuh flexing banget, tunjukin hari rayanya di sosmed dengan meriah gitu ya. Padahal meriah dalam arti hari raya itu kan seharusnya bukan dalam menunjukkan kita pakai baju apa, kita pakai mukena apa, sarung apa, tapi lebih ke ibadah kita di hari raya.
Okay. Nah, ini mungkin obrolan ini relate sama Mbak Fanny nih. Kalau aku tuh kok melihat klien-klien kita, kalau orang-orang yang punya tujuan jangka menengah atau panjang itu yang jelas gitu ya, biasanya mereka lebih bisa kontrol pengeluaran mereka. Contoh kalau mereka nih misal kasusnya ibu-ibu udah punya target anaknya mau sekolah di mana. Mungkin sekarang istilahnya namanya National Plus ya. Jadi kayak sekolah nasional tapi tambah plus-plus gitu, butuh uang gitu. Itu kemudian mereka tuh ibu-ibu itu bisa lebih kontrol gitu untuk hal-hal yang sifatnya lucu gitu. Mereka pegang uang loh teman-teman. Mereka mungkin pegang uang cukup gede, bisa ratusan juta sampai miliaran, tapi mereka nggak mau belanja tuh. Nggak, jadi belanjanya tuh nggak, misal nggak belanja tas yang ratusan juta atau puluhan juta tuh nggak gitu. Mereka lebih prefer uangnya itu dipakai buat nanti nyiapin untuk sekolah anak, untuk mungkin untuk kemarin malah ada yang ngobrol sama aku pengen beli waralaba berikutnya supaya bisa punya bisnis waralaba lagi gitu. Nah, kalau Mbak Feni pernah mengalami atau apa ya, bertemu dengan klien yang seperti itu nggak sih, yang dia kontrol dirinya lebih tinggi karena dia punya tujuan yang jelas gitu, ada nggak sih Mbak Feni?
Yes, ada banyak banget klien dengan beragam ya mereka emosionalnya. Ada juga yang seperti itu, jadi malah numpuk gitu di tabungan uangnya, tapi setelah itu aku sarankan untuk alokasi ke investasi, yes,
oh,
biar
betul.
bertumbuh. Tapi memang banyak orang-orang yang berpegang teguh pada tujuan jangka panjang. Biasanya sih masih gen milenial awal ya. Mungkin kalau gen Z sama gen milenial muda biasanya memang lebih ke soft saving ya.
Belum punya plan.
Iya, dan mereka soft saving yang dimana lebih menikmati hari ini, hari tua atau dana pensiun, gimana nanti.
Ya, jadi kalau yang pengalamanku, kalau yang tengah ya, kelahiran tahun 90-an lah sampai 96 gitu ya, kebanyakan mereka itu berpikirnya pengen cepat-cepat financial freedom. Jadi mereka ngumpulin uang, nanti uangnya itu segera dibelanjain, misal beliin rumah properti yang bisa disewain, kos-kosin, atau dibeliin waralaba, atau dibikin apa gitu. Pokoknya punya penghasilan tambahan gitu. Jadi mereka hemat-hemat sekarang untuk punya sesuatu yang bisa menghasilkan income buat mereka. Nah, kalau aku melihatnya seperti itu. Mungkin teman-teman di sini nggak kebayang atau pengen juga, tapi gimana mulainya, boleh juga ngobrol sama Mbak Feni atau perencana keuangan kita di Finansialku. Caranya gampang banget. Langsung aja ke websitenya finansialku.com. Atau juga ke Instagramnya kami, @financialku_com. Atau juga boleh ke Instagramnya Mbak Feni, yaitu
Fenisia, A-nya double.
Nah, Fenisia, A-nya double. Oke, nanti akan di-tag ya. Nah, teman-teman juga bisa ngobrol. Karena apa? Biasanya pengendalian diri itu terjadi ketika kita juga punya tujuan yang jelas. Jadi kita termotivasi. Nah, kadang-kadang kalau tujuannya nggak clear, goals-nya nggak clear, mimpinya apa nggak tertulis, nggak ada rencananya, biasanya kita sulit untuk mengendalikan diri. Hal yang sama seperti kayak, mungkin aku sedikit cerita nih, agak beda ya, tapi ini pengalaman pribadi sih Mbak Feni. Pernah nggak sih kita tuh merasa kayak, sehari ini aku bingung mau ngapain gitu. Sama-sama dikasih 24 jam, orang yang satu ngerti aku mau A, B, C, D, tapi kalau ada juga yang, hari ini aku mau ngapain ya. Gitu. Pernah nggak sih kayak gitu?
Nah, pernah, tapi mungkin sebelum punya anak ya.
Gitu ya, pernah ya? Pernah ya? Kayak misal satu-satu bangun-bangun kayak, aduh hari ini ngapain ya enaknya ya. Nah, kayak gitu pernah nggak?
Nah, iya pernah. Tapi sebelum punya anak, Pak. Kalau udah punya anak, udah banyak banget jadwalnya.
Udah jelas ya, jam segini, jam segini, jam segini, jam segini gitu ya. Nah, itu karena apa, teman-teman? Jadi uang atau waktu itu kan sebenarnya resources ya. Sumber daya yang kita punya. Nah, kalau waktu pasti semua orang sama lah ya, 24 jam. Kalau uang beda-beda. Nah, kadang-kadang kalau kita tahu, kayak tadi Mbak Feni bilang nih, udah punya anak, jadwalnya jelas nih. Karena Mbak Feni punya jadwal. Nah, kalau yang nggak punya jadwal, kita bangun-bangun kayak, enaknya ngapain ya? Karena nggak ada jadwal. Nggak ada rencana. Nggak terjadwal kegiatannya, nggak punya rencana hari ini mau ngapain gitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya sarankan ya, teman-teman coba mulai mengatur resources itu. Karena resourcesnya itu jumlahnya terbatas. Uang yang dimiliki ya juga masih terbatas. Waktu yang dimiliki juga terbatas 24 jam. Tapi kalau resources itu kita maksimalkan, sebenarnya ya nyampe aja ke tujuan-tujuan atau mimpi-mimpi kita yang lebih gede. Nah, Mbak Feni, gimana sih cara menyesuaikan rencana penggunaan uang THR dengan tujuan keuangan jangka panjang? Nah, misal nih, kan kalau di tempat Mbak Feni kan ada dapat THR, nakoda tapi mau nyiapin uang buat sekolah anak gitu kan, tapi nggak yang jangka pendek, mungkin yang nantilah buat anak, nanti mungkin masuk SMP, SMA, atau mungkin kuliah gitu, itu gimana?
Yang pertama sih pasti kita hitung dulu ya kebutuhan, jadi sama suami, kebutuhan untuk tabungan pendidikan di masa depan, yang pertama. Nah, yang kedua, kan kita udah tahu nih THR itu berapa ya cairnya, insya Allah tahu. Nah, uang THR itu biasanya kita bagi dulu separuhnya untuk kebutuhan hari raya, dan separuhnya itu memang untuk investasi atau menabung dana pendidikan. Tapi kalau misalnya hari raya itu kita banyak kebutuhan, biasanya kita kasih minimal nih untuk menabungnya itu minimal 20% menabung dan investasi. Karena tiap tahun kan beda ya dinamikanya ya. Kita punya kebutuhan di hari raya, kayak misalnya mungkin ada apa namanya tagihan sisi, mungkin itu ada yang punya tagihan atau cicilan lainnya, atau misalnya ada THR untuk karyawan atau untuk pembantu. Nah, itu bisa disesuaikan dulu kewajiban-kewajiban kita terhadap orang lain. Baru untuk diri kita saat hari raya, dan yang kedua untuk masa depan. Jadi ada di masa sekarang dan masa depan. Gitu.
Oke, jadi memang harus dibagi-bagi dulu ya, seperti konsepnya dibagi-bagi dulu ya. Tapi jangan lupa untuk yang jangka panjang pun tetap disiapin gitu. Jangan sampai happy-happy sekarang doang gitu. Mbak Feni, ini udah di ujung podcast kita. Dari Mbak Feni, apakah ada mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang sedang merayakan ibadah puasa, atau mau nyiapin THR-nya juga, gimana nih?
Untuk teman-teman di bulan Ramadan ini sampai nanti hari raya, semoga semua ibadahnya dilancarkan.
Amin.
Semoga dapat Lailatul Qadar juga. Nah, yang paling penting untuk mengelola THR itu sebenarnya nggak ada jawaban yang benar yang salah ya.
Yeah.
Tapi bagaimana kita bisa mengalokasikan uang THR itu dengan bijak. Kalau bisa sih sesuai dengan kewajiban dulu yang pertama, terus kebutuhan kita saat ini, dan tujuan keuangan di masa depan.
Oke, teman-teman, semoga diskusi kita bisa bermanfaat, dan teman-teman kalau misal mau butuh konsultasi keuangan atau juga mau nanya tentang investasi, boleh juga hubungi Finansialku, caranya di websitenya Finansialku, finansialku.com, atau juga ke Instagramnya Finansialku, @finansialku_com, atau juga ke Instagramnya Mbak Feni, yaitu Fenisia.
Ya, Fenisia, aja double.
Aja double. Oke, sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasanya. Sampai jumpa di podcast FinTalk minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.